ota. Yonimizda yo'qsiz u, ammo qaygidir vaqtdan chekitganga o'xshaysiz.
nozimstudio.com.
Asta telefonning go'shagin qo'yib, manzilga sog' omon yetganga o'xshaysiz. Nimadir tiqildi bugun bo'g'zimga. Tugamas ekandi sog'inch muddati. Qovlimasim g'ayib qolganmi go'yo? Sizning kelishingiz hamon kutyapti. Kuldim do'stlar bilan tun kirib kelgach, ko'z yoshimga qo'shilib yog'ildim. Hozir chet eldaman, uydagilar emas. Nekadir aynan sizni sog'indim. Ota, qiyin ekan rostdan otasiz. Maslahatu o'g'it. Yo'q, shundoq otasiz. Hammaning otasi o'ziga suyuk. Bugun bilinyapsiz, otasiz. Osmon uzilmadi siz ketgach, to'g'ri. Rizq ham kamaymadi. Hayot shu go'yo. Ammo siz yonimda turgan davrlar kengroq, sharafliroq ekandi dunyo. Sezildi. Uzildi nimadir sim-sim. Indamay o'shani olib ketdingiz. Mung'aygan, sarg'aygan mag'zum ko'zlarda nedir surat bo'lib qolib ketdingiz. Alamlarim ichini kemirib yotar. Bilmam tun shu bo'lsa, tong qandoq otar. O'sha siz sezilmay yurgan chog'larim yashagan ekanman juda bexatar. Bugun ahvol shudur, ko'zlarim ma'yus. Qutluq dard yukiga sherik ekanman. Ota, yig'lab chiqdim ertalab kecha. Demak, xotiram jam, tirik ekanman. Chet elda yuribman dunyo boyimda, har yondan taralar beminnat ardoq. Lekin sog'inganim rostda shu kecha tiriklardan ko'ra sizni ziyodroq. Balki aytilmagan qandaydir so'zlar. Yo'q, unaqasi bo'lmagan, yolg'on. Siz meni tinmasdan tinglar edingiz. Sizni tinglolmadim, mana shu armon. Topdim shu armondan yuragim yonar. Qovriliq sababi shudir dandi jon. Ilohim, jannatga ravo ko'rilsam, soatlab tinglayman sizni otajon.